50 languages.
22.
22.
Conversa 3.
Гутарка третя.
Você fuma?
Ви курите?
Antigamente sim.
Раней так.
Mas agora já não fumo.
Але тепер я больше не куру.
Você se incomoda se eu fumar?
Вам не будет заминать, коли я закуру?
Não, absolutamente.
Не, зусім не.
Isto não me incomoda.
Мне это не заминает.
Bebe alguma coisa?
Выпьете что-нибудь?
Um коньяк?
Коньяку?
Não. Prefiro uma cerveja.
Не, лепш пива.
Você viaja muito?
Вы шмат подорожничаете?
Sim. Sobretudo são viagens de negócio.
Так, частей за всю гэта командзіроўкі.
Mas agora estamos aqui de férias.
Але цяпер мы прыехалі сюды на адпачынак.
Que calor!
Ну і спякота.
Sim, hoje realmente está muito calor.
Так, сёння сапраўды горача.
Vamos para a varanda.
Давайте выйдем на балкон.
Amanhã vai acontecer uma festa aqui.
Завтра тут будзе вечарына.
Você também vem?
Вы таксама прыйдзеце?
Sim, também fomos convidados.
Так, нас таксама запросили.